Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. As reaccións ao peche definitivo do acordo para a transferencia dos hospitais provinciais ao Sergas abre este espazo informativo semanal co que nos achegamos a vostedes cada venres. As obras que se van levar a cabo nos concellos da provincia con cargo o canon hidroeléctrico e as que contempla o Plan Extraordinario de Obra Pública son outros dos argumentos do programa de hoxe no que tamén falaremos do terceiro encontro internacional de cestaría que comezou onte en Lugo da man do Centro de Artesanía e Deseño e dunha nova experiencia de Kilómetro Cero Stream en Ribadeo. Saúdos en a realización do programa desde o control de son de Manu de Llano, de Luisa Rodríguez e Evi Nogueira. Comezamos. Como xes decíamos, o acordo para a transferencia dos hospitais provinciais ao Sergas, o 1 de xaneiro de 2011, suscitou diversas reaccións na provincia. A satisfacción é xeralizada polo que se refire ao remate dunha situación anacrónica. Sen embargo, no Concello de Castro de Rei hai malestar pola determinación da Xunta de levar de alí o centro de San Rafael. Agora queda pendente de decidir o uso que se lle dará aos dous inmobles que son propiedade da de Deputación. O presidente da institución xa se puxo en contacto cos alcaldes de Castro de Rei e de Lugo para estudar as posibles alternativas. O alcalde de Castro amósase indignado xa que o Hospital de San Rafael forma parte da historia de Castro Riberas de Lea desde 1965 e lembra a postura do Partido Popular cando non gobernaba na Xunta. Juan José Díaz Baliño.
Estou esperando que o Partido Popular de Castro de Rei convoque outra manifestación. Eu viña gustoso, viñen a que convocaron no seu momento cando nos tiraban os trastos a Consellería Socialista daquela e o presidente da Deputación, lembrando que a Consellería Socialista María José Rubio do Goberno Touriño asinara e está asinado a que se quedaba cos inmobles, cousa que agora cambiou. E xa digo, eu viñen aquela manifestación, estou esperando que o Partido Popular de Castro de Rei convoque outra manifestación a que viremos gustosos.
O rexedor entende que os principais perxudicados serán os propios internos.
Eu me pregunto se non pensaron tamén neles, non? Esta xente que leva aquí tantos anos que ora van a ser arrancados do lugar, como digo, onde levan moito tempo, e parece que eso non importa, que dá igual, non? Entón, eu creo que é algo bueno, que a nós, en Castro de Rei, nos está doendo moito. E, sobre todo, nos doi que se xugara como se xugou con esta vila, con este concello.
Nos internos tamén pensan moitos veciños da vila, como Conche Muinelo.
Hai moita xente que vive dese traballo, precisamente. Despois, a min, o que máis me preocupa son os enfermos. Os enfermos van no pasar moi mal, hai moitas parellas entre eles. Están acostumbrados a baixar o pueblo, todo o mundo os coñece, os saluda, pídenche un cigarro, conocen a todo o mundo sabe como se chama. Realmente van no pasar moi mal.
Pero co hospital tamén pechará unha importante fonte de ingresos. Jesús González tamén é veciño da vila.
Daqui medran panadeiros, medran supermercados, e, bueno, dá un pouco de ambiente tamén ao pueblo.
En Lugo, o alcalde considera moi positivo que se poña fin a unha situación anacrónica. Agora haberá que estudar o uso que se lle vai dar o edificio de San José. José López Orozco.
Que hai que rehabilitalo, pero hai que pensar que está nun lugar especial, é moi bonito, e, polo tanto, pois haberá que sentarse con calma, pasiño a pasiño, como se fan as grandes cousas nesta cidade, para chegar a un acordo e poñelo en valor para que sirva aos veciños de Lugo e, como non, tamén da provincia.
O presidente provincial xa se puxo en contacto cos dous alcaldes para comezar a buscar alternativas para os dous inmobles. Nos últimos tres anos, a Deputación de Lugo destinou máis de 11 millóns de euros para saldar a débeda do canon hidroeléctrico e non só con Chantada, o único concello con sentencia xudicial favorable, tamén cos outros 15 municipios afectados pola construción do encoro. Un destes 15 concellos é o de Taboada e unha das obras que se acometerán con cargo canon é a mellora da estrada que vai ata Xián. O acondicionamento do vial no que se aplicará o aglomerado en Quente supón un investimento de 150.000 euros. Os veciños consideran que os cartos están ben investidos dado o mal estado que presenta o vial actualmente.
Eu creo que van ben invertidos aí. A mí creo que sí. Que é un beneficio para todos, que hoxe todo o mundo ten coche. E se non o ten, pois é moito máis fácil Claro, porque isto se chegan a deixala moito tempo, vai se... Que se habrá un día que non se pasará por ela.
Eu parece-me ben, porque, como dixo ali o Luís, se dá servicio a moitos pueblos. Moitos pueblos. Entón, claro, é normal que se poda arreglar, que se arregle. Que é un beneficio moi grande.
En total, no Concello de Taboada, a Deputación inviste máis de 500.000 euros con fondos do Canon, que prácticamente se destinan a mellora da rede viaria no municipio. O alcalde de Taboada, Ramiro Moure, está satisfeito con estes investimentos.
A inversión é boa para estas parroquias e, desde logo, para o Concello, porque, bueno, xa fora de outras inversións que se sean por outras líneas, pois isto é unha axuda importante para acometer obras e facer unha rede viaria. No noso caso, que foi onde vamos a dedicar todo o diñeiro, pois unha rede viaria importante e boa, en boas condicións.
Sen embargo, este e outros rexedores non están conformes cos criterios do reparto, algo do que se sorprenden desde o equipo de goberno provincial, que sinalan que sempre houve un consenso previo entre o presidente e os alcaldes. Antonio Gato, deputado de Cooperación cos Concellos.
O presidente da Diputación, a maiores, consensuou con todos os alcaldes e alcaldesas este reparto e, ademais, consensuou as obras, justamente as obras a realizar pola Diputación Provincial, que é quen, evidentemente, contrata esas obras. Houve, polo tanto, pois, un consenso absolutamente claro.
Gato lembrou tamén que a Deputación saldou en 3 anos a débeda do Canon con todos os concellos afectados, malia que, a diferenza do de Chantada, non contan cunha sentenza a favor que condene o organismo provincial. Hai outras obras que se van a executar nos concellos da provincia financiadas pola Deputación, como a construción dunha piscina climatizada en Sarria. A actuación enmárcase no Plan Extraordinario de Obra Pública dotado con 60 millóns de euros. A Deputación asume o financiamento para a creación da piscina climatizada, logo de que a Xunta rexeitara colaborar no proxecto. Claudio Garrido, alcalde de Sarria.
Con esa negativa da Xunta Galicia, que tiene la responsabilidad de hacer infraestructuras importantes como es la piscina climatizada, he llamado a la Diputación y el presidente de la Diputación ha sido sensible a la llamada de Sarria.
Pola súa banda, o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiros, alientou que o organismo provincial non dará espalda aos arrianos e asumirá o custe da infraestructura a través do seu Plan Extraordinario de Investimento en Obra Pública.
Todas as administracións estamos pasando un momento difícil, e todos temos que facer esforzos. E todos poñemos en práctica plans de austeridade e plans de responsabilidade. Pero hai algúns que abdican das súas responsabilidades. Hai algúns que as súas competencias é como se non fora con eles, non? Por tanto, moita xente vai empezar a preguntar para que queremos a Xunta e un presidente da Xunta.
O anuncio produciuse esta semana na visita que realizou o responsable provincial a Sarria para supervisar as obras de mellora na Rúa Vigo, a porta de entrada ao Camiño de Santiago no Concello. E tamén dentro do Plan Extraordinario de Obra Pública, en Rábade, a Deputación de Lugo investirá 300.000 euros na Rúa Músico Crisanto, unha vía provincial que atravesa o pobo a carón do Campo da Feira. Francisco José Fernández é o alcalde de Rábade.
Vaiselle dar unha reforma na mesma línea de construción que se está levando o resto das edificacións de rúas do centro do concello, con carácter semipeonil, coa finalidade por darlle un sentido de tráfico que seña compatible ca zona residencial que é a primordial desta rúa.
O proxecto inclúe a pavimentación da rúa en granito, a mellora do alumeado público e novos aparcadoiros, que son unha demanda dos veciños.
Está ben isto, pero vese moito tráfico, moi apelotonado. Mellor sería unha carretera como pola outra parte, non cabe dúda.
Todo o que sea de mejorar, sempre hai que decir que sí.
Canto menos coches, mellor.
O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, desprazouse este mércores, día de feira, a Rábade, onde xunto ao alcalde visitou a zona na que se van a cometer as obras. Tras a reforma, a institución provincial cederá a estrada o concello. Catro carpas ocuparán ata o domingo a contorna do taller de cestería do Río Rato, onde está a ter lugar o terceiro encontro internacional Norte-Sur que organiza o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Lara Méndez, vicepresidenta segunda da Deputación.
Trátase pois dun novo acontecemento que organiza o Centro de Artesanía e Deseño en esta ocasión para conmemorar, está enmarcado dentro dos actos que se conmemoran o 15º aniversario da posta en marcha do propio Centro de Artesanía e Deseño.
Durante estes días, artesáns de Finlandia, Andalucía e Galicia chegarán aos lucenses as diferentes técnicas e estilos de fabricación de cestos dos seus lugares, no que se mestura a tradición e a vanguarda. Desde as nasas das Rías Baixas, sombreiros de Noia, cestos andaluces, ata as pezas finlandesas máis innovadoras feitas con cables. Carlos Díaz é un dos artesáns de Galicia.
A maior diferencia quizás sean os propios materiales que se utilizan, non? Aí é onde maior... con estes materiales tradicionales dos cesteiros galegos, pois sería moi difícil facer as pezas que les fan con cortezas de abedui ou con outro tipo de vegetal, que igual aquí pois carecemos del, non?
Este tipo de encontros danlles tamén a oportunidade de intercambiar culturas e de achegar o visitante a arte cas mans. Ana e María son dúas das artesáns participantes.
Debía de haber máis, porque a xente, moita xente desconoce todo isto. Isto é moi importante para que non se perdan as nosas culturas, porque iso está en risco de perderse. Para que non se perdan, evidentemente, hai que facer estas cousas.
Isto lo que queremos é que estos puestos se estaban perdendo, e agora, como hai moito tempo, por desgracia, hai moita milla de paro, pois que a xente vaya aprendendo e vayamos buscándole a vida, que isto, entre todos, lo vamos a conseguir.
Ademais de ofrecer diferentes demostracións ao longo do día, os artesáns tamén imparten obradoiros e conferencias.
Imos contarlles agora outras novas da semana de xeito máis resumido.
Representantes de Rayolas e Auxilia recibiron os 8.500 euros da recadación da primeira gala Muralla Moda 2010. Os dous colectivos resultaron premiados logo dun sorteo no que participaron todas as asociacións sociais sen ánimo de lucro rexistradas na cidade. A gala, organizada pola Deputación e o Concello de Lugo, enmárcase dentro do programa Lugo 10, que conmemora o 10º aniversario da declaración da muralla como Ben Patrimonio da Humanidade.
A Fundación TICE e o Instituto Sanxillau de Lugo organizaron esta semana as primeiras xornadas sobre o audiovisual e a gastronomía baixo título Focos e Fogóns e Comer de Cine. O encontro no que participaron alumnos dos dous centros educativos contou coa presenza de prestixiosos profesionais do sector como os directores Jorge Coira ou Vicenza Asensio. Ademais, elaboráronse menús baseados en clásicos do celuloide europeo como Amelie ou Frenesí.
O queixo con denominación Arzúa Ulloa será o protagonista da feira que acolle Antas de Ulla este domingo. A cita gastronómica, que é rotatoria cos concellos de Monterroso e Palas de Rei, tamén inclúe desfile de cabalos, actuacións das cantareiras de Ardebullo, degustacións e concertos.
Lugo de Norte a Sur.
Kilómetro Cero Stream, o programa institucional que facilita coñecer a provincia de Lugo mediante a práctica de actividades deportivas e de aventura, levou a un grupo de mozos e mozas da Coruña e de Monforte de Lemos ata a Mariña. Na ría de Ribadeo participaron en varias probas acuáticas que se inclúen na modalidade móllate.
Probar auga, si se chama móllate, vamos preparados para mollarnos.
A aventura comezou no porto de Porcillán, onde, tras equiparse e recibir as instruccións básicas, o primeiro grupo partiu cara ao interior da ría. Mentres un surcaban as augas na banana acuática, o resto practicaba paddle board, preto do Peirao. David Martínez é o coordinador destas actividades.
La idea de esto es que la gente venga aquí a la ría de Ribadeo y disfrute un poco de estas actividades. Lo importante es disfrutar la bella provincia que tenemos, la ría de Ribadeo, toda la provincia de Lugo, pues eso, disfrutar el mar, el interior, todo.
De volta a terra, a valoración da experiencia foi unánime por parte dos participantes.
Para repetir.
Para repetir dentro de media hora.
Para repetir dentro de un ratito, si agora estamos moi cansados.
El primer impacto un poquito frío, pero despois de maravilla porque sudas, aí dentro agarrándote sudas. Pero impresionante.
Móllate é unha das cinco modalidades de Kilómetro Cero Stream. As viaxes en helicóptero, as rutas a cabalo, vertical e multiaventura son o resto das propostas que están a ter gran aceptación, especialmente entre os máis novos. E así con Kilómetro Cero rematamos por hoxe. Voltaremos a vindeira semana. Que pases unha boa fin de semana.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.